hirmupsühhoos ja ohutuskultus. Miks on tänapäeva inimesed nii arad? Eriline kogemus, kas pole? Elada hirmus. Selline on orjaelu. Blade Runner. Me elame täna kauem kui kunagi varem. Meie võimalus surra, sõja, loodusõnnetuse, pandeemia või näljatõttu on tasemel, millest meie esivanemad oleks võinud vaid unistada. Kuid vaatamata inimkonna ajaloos seni tundmatule turvavõrgule, oleme ometi kartlikumad kui kunagi varem. Igast ühiskonna otsast kostub lakkamatult hoiatusi kõikvõimalike ohtude ja peatse katastroofi kohta. Sotsioloog Barry Glasner on selle kohta märkinud järgnevalt. Me elame inimkonna ajaloo kõige hirmuäratavamal ajal. Ja selle peamine põhjus on see, et üksikisikutele ja organisatsioonidele, kes suudavad neid hirme põlistada, on saadaval palju võimu ja raha. Barry Glasner tsiteeritud artiklis "Miks me elame hirmuajastul?" Kuid mitte üksnes manipulatiivne hirmu külvamine ei ole see, mis vastutab meie ühiskonda nakatunud ebaproportsionaalse hirmu eest, sest ühel või teisel viisil me kõik aktsepteerime ja tugevdame hirmufooni kui normaalsust. Me tuletame endale ja teistele pidevalt meelde, et ohud eksisteerivad kõikjal, tänavatel, toidus, mida sööme, tehnoloogias, mida kasutame, kaasinimestes ning isegi õhus, mida hingame. Kultuurinarratiivid, mis annavad teavet selle kohta, kuidas me maailma mõtestame, liiguvad vahetult ühelt hirmult teisele. Kuid vaevalt keegi kahtleb, kas me peaksime ikka olema sedavõrd heitunud. Sotsioloog Frank Fuerdi paljastab oma raamatus, kuidas hirm toimib, meie hirmukultuuri alused ja kirjutab järgmist. Praegusel ajastul näib kartmine olevat nii kõikuv ja sihitu tegevus. Tundub, nagu tekitaks üks oht teise, ainult et sellele vastandub veel üks äsja avastatud hirmu sihtmärk. Või nagu filosof Lars Svensson samuti märgib, enam ei paista olevat midagi, mis oleks tõeliselt turvaline. Tundub, et oleme iga mõeldava ohu võtnud kinnis ideeks. Hirmust on saanud kogu meie kultuuri põhiomadus. Citeeritud teosest Hirmu filosoofia, A Philosophy of Fear. Elu on ettearvamatu ja maailm on täis ohte ja meie julgeolekule kui ka heaolule ning seega ei ole kartmine tänapäeva ühiskonnal ainuomane. Kuid mõnes mineviku kõige õitsvamas tsivilisatsioonis tasakaalustas hirmu lootus ja optimistlik usk inimpotentsiaali. Renessansis ja valgustusajastul õitses idee, et üksikisikud ja kogukonnad võivad julge ja loomingulise tegevuse kaudu ohte tõrjuda ning ebakindlat tulevikku kujundada. Vana Kreekas ja Roomas peeti julgusest väga lugu ja sedasi olid inimesed riskide vastu astudes proaktiivsed ja tundmatuga silmitsi seistes südikad. Õnn soosib vapraid, ütleb ladina vanasõna. Veelgi enam, paljudes muistsetes tsivilisatsioonides tunnistati, et ebakindlus ei ole mitte ainult potentsiaalse ohu, vaid ka võimaluste allikas. Nagu Frank Fuerdi kirjutab, see kõik oli siis. 21. sajandil on optimistlik usk inimkonna võimesse alistada tundmatu andnud teed veendumusele, et oleme võimetud toime tulema ohtudega, millega silmitsi seisame. Lootuse leek virvendab endiselt, kuid seda varjutab üha enam mittemateriaalse ärevuse tume meeleolu. Frank Fuerdi, kuidas hirm toimib, hirmukultuur 21. sajandil. Julgus, lootus ja optimism, mis tsivilisatsioonides minevikus hirmu kontrolli all hoidsid, on tänapäeva maailmas peaaegu kadunud. Ja sedasi valitseb hirm meist paljude elusid. Me näeme kõike läbi hirmu moonutatud läätse ja selle perspektiivi osas täpsustab Frankfurdi järgnevalt. Hirmu vaatenurk on nii põhjalikult omaks võetud, et paljud, kes selle väljavaate omandavad, ei ole teadlikud selle mõjust nende käitumisele. Enamiku inimeste jaoks paistab hirmu perspektiiv terve mõistuse võrdkujuna. See ei tähenda, et inimesed oleksid pidevalt hirmul või pelglikud. Pigem töötab hirmu perspektiiv inimeste tundlikumaks muutumise teel, et nad keskenduksid võimalikele ohtudele ja ähvardustele, juhtides samal ajal tähelepanu kõrvale ebakindlusega tegelemise tõenäoliselt positiivsetelt tulemustelt. Vaadates maailma läbi hirmu perspektiivi, näevad inimesed riske asjades, käitumistes ja tegevustes, mida varasemates põlvkondades ei peetud riskantseteks. Nad kardavad liiga palju ohte, mis on elu paratamatu osa. Samuti hindavad nad kogemusi eelkõige nendega kaasnevate võimalike riskide põhjal. Hirmu perspektiivi üks saavutusi on see, et see laiendab pidevalt nende probleemide arvu, mis kujutavad endast ohtu ja on seetõttu esindatud riskina. Alates 1980. aastatest on riskide plahvatuslikku kasvu kommenteerinud arvukad kommentaatorid. Veelgi enam, riski tähendus on tänaseks omandanud suuresti negatiivse varjundi. Kuni 20. sajandi teise pooleni ütles terve mõistus, et paljusid riske tasub võtta. Nii kaua, kui inimest motiveeris üllas ettevõtmine, eneseteostus, seiklusvaim või väärtused nagu vabadus ja tõde, tunnistati ohtudega silmitsi seismist iseloomu kasvatamise ja isegi ülevuse saavutamise eeltingimuseks. Või nagu Nietzsche ütles, suurimate pühendumus on riskida ja ohuga kokku puutuda ning surma nimel täringuid veeretada. Imetlusobjekti asemel peetakse riskivõtjat tänapäeval sageli rumalaks, isekaks ja ohuks nii endale kui ka teistele. See negatiivne arusaam riskide võtmisest on ajendatud halvima stsenaariumi mõtlemisest. Paljudel inimestel on eelsoodumus mõelda halvimale, mis võib juhtuda, ja siis nad käituvad nii, nagu see tõenäoliselt juhtukski. See halvimale juhule mõtlemine on imbunud isegi kõige kõrgeimatele valitsustasanditele, kus mõned poliitikud ja poliitika kujundajad on võtnud omale utoopilise eesmärgi kujundada sotsiaalselt null riskiga ühiskond, hirmunud masside aplausi saatel. Nagu kirjutab Frankfurdi, üha laienev kinniside riskist on hirmukultuuri üks silmatorkavamaid jooni. Selle kõige irratsionaalsemas versioonis nõuvad mõned inimesed null riski, projekti, mis nõuaks ebakindluse täielikku kaotamist. Frankfurdi, kuidas hirm toimib. Nähes riske peagu kõikjal, ja olles väga riskikartlikud, juhinduvad paljud inimesed seda ise selgesõnaliselt teadmata ettevaatusprintsiibist. Ettevaatuspõhimõtte kohaselt on igasuguse ebakindlusega silmitsi seistes parim võimalus kaitsta ennast ja teisi ning olla ettevaatlik. Viimastel aastatel on ettevaatuspõhimõte juurdunud avaliku poliitikasse ümberpööratud karantiini näol. Kui traditsioonilise karantiini eesmärk on eraldada haige inimene, et vältida haiguse levikut teistele, siis ümberpööratud karantiin seevastu hõlmab terveid inimesi, kes isoleerivad end ohtudest, mida nad tajuvad ähvardavatena. Ja nagu Fuerdi kirjutab, ümberpööratud karantiin on vastus hirmule, et inimeseks olemine on olemuslikult ohtlik. Usk, et inimeseks olemine on olemuslikult ohtlik, on meie ühiskonnas end kindlustanud ohutuse kultuse põhiline usutunnistus. Viimase paarikümne aasta jooksul on ohutus Fuerdi sõnul omandanud pool religioosse kvaliteedi. Ohutuse otsingutest on saanud lääne raison d'être ning turvalisuse altarile püstitatud reeglid ja piirangud on paisunud absurdsetesse mõõtmetesse ja tunginud praktiliselt kõikidesse eluvaltkondadesse. Asja teeb hullemaks see, et olenemata sellest, kui ratsionaalsed või autoritaarsed nad on, ja olenemata sellest, kas on mingeid tõendeid, et nad on tõhusad, peab enamik inimesi ohutuseeskirju ja piiranguid hädavajalikeks ja vaieldamatuks. Ohutusest ja turvalisusest on saanud argumendid iseeneses. Ametnikud ja organisatsioonid näevad uskuvat, et ainuüksi nende sõnade mainimisest piisab ning rohkem põhjenduse polegi vaja. Sageli eeldatakse, et ohutuseeskirjad teevad midagi head lihtsalt sellepärast, et need on olemas. Ohutus- ja turvateater kirjeldab protseduure, mille peamine roll on veenda kõiki, et keegi kuskil tegeleb ohuga. Olenemata sellest, kas nad seda tegelikult teevad või mitte. Ohutuseeskirjade ja piirangute rohkus ei pane inimesi end turvalisemalt tundma. Nad aitavad kaasa meie hirmukultuurile. Ohutusreeglite ja piirangute puhul edastatakse signaale võimalike ohtude ja ähvarduste kohta ning mida rohkem ühiskond nendega üle ujutatakse, seda rohkem inimesed eeldavad, et keskkond ongi olemuselt ohtlik. Veelgi enam, seades piiranguid vabadusele uurida, katsetada ja teha omavalikuid, annavad reeglid ja piirangud inimestele kaudselt teada, et nad ei ole võimelised ise oma riskihinnanguid tegema ega oma elu eest vastutust võtma. Kaasaegne ohutuskultus kohtleb täiskasvanuid lastena ning suurendab võimalusi, et inimesed jääksid hällist hauani sõltuvaks üleolevatest autoriteetidest, et hoida neid kaitstuna selle eest, mida nad on sotsialiseeritud ohtlikus maailmas pidama. Vabadusest loobumine ei pane inimesi end turvaliselt tundma. See suurendab inimeste teadlikust kontrolli puudumisest oma elu üle ja kasvatab seeläbi nende ebakindlustunnet. Mis tahes meie vabaduse kaotamine lihtsalt õõnestab inimese võimet tulla toime ohtudega, millega nad silmitsi seisavad, märgib Frank Fuerdi oma teoses, kuidas hirm toimib. Paljud ohutusreeglide piirangud saavad oma tajutava legitiimsuse teaduse autoriteedist. Erinevalt päris teadusest, mis tugineb tõenditele, eksperimenteerimisele, ideede testimisele ja mille järeldused on avatud kahtlustele ja ümbertõlgendamistele, tugineb politiseeritud teadus usaldusele autoriteedi vastu ega salliskeptitsismi. Kui teadus hoiatab meid ohu eest või kui poliitikud kasutavad teadust karmikäeliste meetmete õigustamiseks, siis koheldakse neid, kes keelduvad pimesi teadust järgimast hereetiku kaasaegse vastena. Nagu märgib Frank Fuerdi, selliseid väiteid, nagu teadus ütleb, on 21. sajandi vastus manitsusele Jumal ütles. Erinevalt teadusest teenib mõiste teadus suure teega, moralistliku ja poliitilist projekti. Sellel on rohkem ühist eelmodernse ilmutatud tõega kui modernsusega esile kerkinud eksperimenteerimisvaimuga. Pidev refrään teadlased räägivad meile on eelmänguks loengule sellest, millist ohtu karta. Neid, kes ekspertide hoiatusi kuulda ei võta, kutsutakse sageli korrale vastutustundetute kui mitte õelatena. Ühiskonda nakatav hirm on meisse juba noorest peast sotsiaalselt tingitud ja seda toidab meie ühiskonnas sügavalt juurdunud pessimistlik arusaam sellest, mida tähendab olla inimene. Nagu märgib Frank Fuerdi, inimesi haritakse olema hõivatud oma turvalisusega ning pidama hirmu mõistlikuks ja vastutustundlikuks maailmaga suhtestumise viisiks. Poliitika kujundajad, arvamusliidrid ja reklaamijad tegutsevad selle alusel, et inimesed on riskikartlikud ja tunnevad end jõuetuna ning nende sõnumid normaliseerivad aru saama, et inimesed on haavatavad. See pessimistlik kontseptsioon inimesest on põhimõtteliselt vigane. Sest kui haavatavus oleks inimese põhiomadus, oleks inimrass juba ammu hukkunud. Kuigi meie elu on ettearvamatu ja avatud, määratleb meid inimestena rohkem meie vastupidavus ja kohanemisvõime. Meil ei ole mitte ainult märkimisväärne võime seista vastu ohtudele, ähvardustele ja raskustele, vaid mõnikord need isegi kiirendavad individuaalset, perekondlikku ja ühiskondlikku kasvu. Meie hirmukultuuri pessimistlik tõmme on tugev. Aga kui me suudame saada teadlikumaks sellest, kuidas see toimib, meid mõjutab ja ühiskonda kujundab, ning kui me suudame kasvatada optimistlikumat nägemust inimese seisundist ja julged suhtumist tuleviku, siis on võimalik vabastada end selle halvavast mõjust. Või, nagu Fuerdi järeldab raamatus, kuidas hirm töötab, järgnevalt. Kas meid peab määratlema meie haavatavus? Kas me peame kartma? Sel hetkel, kui me neid küsimusi esitame, oleme teel tajumise poole, et alati on olemas alternatiiv. See, kas me võtame omaks ettevaatusfilosoofia või võtame omaks julgemalt riskide võtmise lähenemisviisi, sõltub sellest, kuidas me tajume, mida tähendab olla inimene.